Eta joan den igandian, martxoan 21an, arrazakeria eta xenofobiaren kontrako nazioarteko eguna izan zen, eta hainbat gauzez ohartarazteko ekimen eta ekintza eta ageraldi haunitz ere egin zen, Euskal Herrian barna eta horietako bat behintzat Iruñan izan zen. Bere hartarat joko dugu eta gainera deitzaileen artean elkarte haunitz ere juntatu direla arrandezagun, hoien artean paperak eta eskubideak denontzat izeneko elkartea dokimena eta preziski horko partaide dugu Iñaki Redin. Egunon, Iñaki?
Egunon.
Horaxe, bueno, paperak eta eskubideak denontzat, baina zuek bezala Nafarroko sos arrazakeria eta bertze eta inbertze elkarte, ez? Elkartu edo juntatu zarete.
Bai, bai, hogeiren bat elkartu ginen honen inguruan.
Bai, behar bat luzesko joanen zaigu, ez denen izenak eta aipatzea, baina ez dakit urtero ala izaten den, edo aurten behar bada horren gaineko kontzientziazioa gero eta handiago ote den edo gehiago piztu ote den.
Ba, jende gehiago hurbildu da eta manifestazioan ere bai, jende gehiago eguraldiak lagun izan genuen, baina arata guztiz ere kolore askotako manifestazioa izan zen, eta jende desente. Beraz pozik gelditu ginen. Alde hortatik, eh? Beste alde batetik, ba, pandemia dela eta oso gaizki pasatzen ari dira, eta horrek ez gaitu posten, alderantziz. Negar egiteko
arrazoiare, ez
arrazoia bada. Arrazoia ematen digu, bai.
Eta ja, urte luze bat, nola nahi ere gura hau abiatu zenetik, horren ari atera inbertzen neurri ere hartu zirenetik, eta zuk errandakoa, bai urte luze untan, bertxak bertze zaurgarri eta batere zere, egura ahulagoan diren hoiek ez sumatu dute gehien-gehiena.
Bai, adibidez, ba, etxe bizitza lortzeko kriston oztopoak dituzte. Oso zaila da etxe bat aurkitzea alokairuan. Bakar-bakarrik ja entzuten dutenean beraien ahotsaren doinua eta kanpotarrak direla ikusten dutenean ez diete alokatu nahi. Orduan oso zaila dute. Jende asko bizi da gela batean eta jende asko seme alabak ditu. Beraz pentsa ezazu pandemia honekin etxean egon behar eta ez etxe batean, baizik eta gela baten barruan egon behartzarela konfinatua, ez? Oso egoera zailean aurkitzen dira.
Eta jarrera horiek ez dute laguntzen, naiz eta hemen maiz eta behar badak geonek ere, zaipatiko dugun, arrazistak ez garela eta baina gero horako detalietan ikusten da, ez? Zerbait zantzuren bat badela, ez? Halako aurre iritzi haunitz baditugula oraindik ere bai.
Zoritxarrez, bai, jarraitzen dugu razistak izaten, arrazistak. Naiz eta esan, nien naiz arrazista. Aurreko egunean, mezu bat ikusi nuen, eta batek besteari esaten zion, nien naiz arrazista. Ni naiz selektiboa. Hemengoak lendabizi. Hemengo jendeak lendabizi izan behar du lana. Gero besteak. Ez naiz arrazista, ez? Eta horrek esaten digu nolako iritziak ditugun. Naiz eta ez konturatu, Naiz eta arrazista ez garela pentsatu, baina barne-barnean begiratzen baldin badugu arrazistak diren iritziak eta bagarela arrazistak.
Bueno, eta hor, migrazio eta asilo politikak arrazakeria instituzionalaren adibide onak direlare aipatu duzu edo benpin ohar hortan ala agertzen duzu.
Bai, alde batetik atzerritarren legea oso berezia da eta baldintzatzen du pilo bat etorkinen bizitza. Atzo irakurri nuen Europako Kontseiluak mordaza legearen kontra jarri dela eta zergatik, ba, poliziari ematen bai dio potere haundiegia. Orduan, esate baterako, Zeuta eta Melillan ematen diren beroan itzulketak ez litzatekela egon behar. Eta orduan hori berri ona da, baina ea kasu egiten dieten, dioten.
Bai, horra aipatzen dute mozallege horren aitzakiarekin, bueno, erabaki behar bada, ez justu injustu izan daitezke erabaki haunitz ere hartzen direla, edo hartzen aldirela.
Bai, bai, alaxe da. Horregatik aldarrikatzen dugu behin eta berriro pertsona guztiek behar dutela erregularizazioa. Eta hori behin eta berriro esan eta gero ez da gertatzen, ez? Ez dute erregularizatzen jendea.
Eta Iñaki, kontaizu, igandeko ekimenak italdia nolakoa izan zen hor, Baluarte plazan, elkartu zineten.
Bai, jende pilo bat elkartu ginen bertan, eta egin genituen bi lerro, neurriak hartuz, mundu guztia zegoen musukoarekin, eta distantziarekin, eta orduan abiatu ginen, eta bueltatxo bat eman genuen, kale-ezkale Gazteluen parantzaraino, ez? Orduan, leku ezberdinetan gelditu egin ginen, eta hiru lekuak aukeratu genituen. Lehendabizikoa izan zen autobus geltokia. Zeren bertan ematen dira polizia kontrol pilo bat, eta kontrol horiek arrazistak dira. Geroz eta gehiago gainera, ez? Inongo justifikaziori gabeko atxiloketak izaten dira alde batetik. Eta gero, beste alde batetik, atzerritartasun brigadaren aurrean egiten diete zitazio batzuk. Baina zitazio horiek askotan trampak dira, ez? Eta detenitu edo atxilotu egiten dituzte bereietan. Gero jarraitu genuen eta bigarren geldiunea izan zen gobernuaren ordezkaritzaren aurrean. Eta hor eskatzen genuena zen pertsona guztien erregularizazioa. Beharrezkoa daela. Eta horretarako pankarta bat jarri genuen erretonda erdian dagoen lorategian, hori eskatuz, ez? Eta baita ere eskatzen genuen atzerritarrei buruzko legea indargabetzeko. Denbora osoan megafonoz eta joan ginen gure eskaerak errebindikatzen, ez? Hirugarrena izan zen diputazioaren aurrean, eta hor gure eguneroko bizitzan ditugun arrazakeri ezberdinak salatzen genituen. Oinarrizko eskubideak eskuratzeko, ala nola lehen esan dugun etxe bizitza esate baterako, edo osasuna, edo hezkuntza, edo lana, ez dute errestasunik, aukera berdintasuna lortu behar dute. Eta horretarako politika eraginkorrak martxan jartzea eskatu genuen. Azkenean, gelditu ginen Gaztelu plazan, eta bertan irakurri genuen egin dugun dokumentoa, euskeraz eta gazteleraz, eta jendea, naiz eta dokumento hauek oso luzeak diren, luzeegiak agian, baina jendea txoin zuen ongi, entzun, suposatzen dut entzun zutela, eta oso interesgarria izan zen.
Ba, beraz, arretare piztu du mezunek, hor bestiak bestere aipatzen duzu eta aipatu zenuten ikustez, mundu mailan eskuin muturreko talden eraso arrazisten eta injustizia politiken aitzinean, arrazakiren aurkako resistentziak garatzen ari direla eta zenbait tokitan ez ematen ari diren borrokak ere aipatu zinuzten ere bai.
Bai, zoritxarrez munduko leku guztietan ari dira eskuin muturrak, ari da jotzen ari da, eta injustizia eskatzen, ez? Orduan, horren aurrean, arrazakeriaren aurkako erresistentziak somatu dira. Ara nola Bolivian, ez? Han ikusi dugu diskurso antikoloniala indartzen ari dela. Ameriketan jaiotako jendea, bertakoak, ari dira erresistentziarako elkarri laguntzeko zareak osatzen. Eta bakarrik Bolivian, beste leku askotan ere, ari da mugitzen hori. Baina, ez dakit, nik uste dut, sensibilizazioa oraindik ere gehiago sensibilizatu behar dugu gizartea. Eta gaur egun, pandemia dela eta nola gauden bizitzen egoera larri batean, ba, ozenkiago eskatu behar dugu sensibilizazio hori. Oso gaizki pasatzen ari bai dira kanpotarrak. Eta horregatik, behin eta berriro aldarrikatuko dugu paperak denontzat izan behar direla, eta eskubideak baldin badira denontzat izan behar direla. Bestela ez dira eskubideak, privilegioak izango lirateke. Orduan, nola lana egin, nola lortu etxe bizitza, nola bizi, nola ezitu, nola osasuna zaindu, hori dena kontuan hartu behar dugu berdintasuna lortzeko. Eta pentsatu behar dugu anistasunak nolabait aberastu egiten gaituela. Inongo zalantzarik gabe aberatsa da kanpotar jendea edukitzea. Gu ere, bueno, gu ere esaten dudanean, gure aitona monak eta gure gurasoak, gerra ondoren alde egin behar izan zuten. Eta joan ziren Ameriketara, Argentinara, edo beste leku batzuetara, eta babesa lortu zuten. Orduan guk ere babes hori eman behar diegu, gerrak direla eta miseria dela eta gozea dela eta alde egin behar dute beraien herrialdetatik, eta etortzen dira ona bizitza duinago baten bila. Beraz, zer egin dezakegu? Lagundu.
Hori da ba, eta aldarri hori erran bezala Iruinan lau aizetara barreiatu zen eskubide guztiak, persona guztientzat, horrekin amaitu baitzinuten, eta bai? Bueno, guretako ere mezuoi ongi dago, ez? Hemen ere, bueno, etorkinak, beste herrialdetatik hurbiltako jendia, etorkizun hobeago baten bil ere baderakoz, eta azkenen elkarren ondoan ere bizi baikara, eta mezu hor dago, ez dakit gure entzuleari, edo guri beste zerbait erranez amaitu nahi duzun, Iñaki?
Ez dakit, nik uste dut sensibleagoak izan behar garela, eta besteen buruan edo besteen bihotzetan jarri. Eta orduan zabaldu behar ditugu eskuak eta bezarkatu behar ditugu etortzen direnak ere bai. Gaur egun pandemia dela eta ezin gara bezarkatu gure artean, baina bezarkada da nolabait harrera on bat egitea, ez? Eta hori aldarrikatzen dugu.
Iñaki Radien, paperak eta eskubideak denontzat, ekimeneko kide, asker mila gurartian egotiagatik, eta izan ongi.
Zuri eskerrak, dale, eta ondo jarraitu.
Gauza bera.